adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, într-o nouă prezentare a unui psalm istoric și național, psalmul 79, un psalm tragic, dar, după cum veți vedea, un psalm în care există și speranță. Este un psalm al durerii și vă voi prezenta câteva versete care sunt cutremurătoare, sunt imagini greu de uitat, sunt imagini frumos conturate, dar cutremurătoare în același timp. Este un psalm al lui Asaf. Aici s-ar putea să fie o problemă, pentru că, evident, după cum veți vedea, nu discutăm despre acel Asaf de pe vremea lui David, atunci când se întemeia templul, pentru că psalmul vorbește despre distrugerea templului. Așadar, psalmul 79, începând cu primul verset. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să mănânce fiarele câmpului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară. Este o imagine, cum vă spuneam, cutremurătoare. Discutăm despre o elegie cu privire la pustiirea Ierusalimului înaintea captivității babiloniene. După cum vedeți, începe cu o descriere a Ierusalimului în ruină, vorbește apoi despre locuitorii măcelăriți, ca mai apoi să vedem și rugăciunile de izbăvire. Dar să încercăm cu ochii minții să vedem acest peisaj, un templu pângărit, neamurile intraseră în el, furaseră mobilierul cel sacru, apoi l-au incendiat. Așadar, simbolul religios absolut al evreilor, acolo unde era mândrie și poate chiar orgolul religios al națiunii, acum nu mai era nimic, doar pietre, pietre arse. Că mai apoi, lăsând deoparte această construcție sacră, discutăm și despre măcelul efectiv. Morți neîngropați, cadavre lăsate în piață. E bine, trebuie să precizez faptul că în vremurile de atunci, morții care nu erau îngropați, care erau lăsați ca hrană pentru animalele sălbatice, aceasta era o mare dezonoare pentru cei care nu avuseseră nici măcar ocazia să-i îngroape, să le asigure o înmormântare onorabilă. De altfel, chiar și personajele cele mai disprețuite, criminalii, aveau parte de o înmormântare normală, decentă. Dar voi continua prezentarea acestui psalm. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Așadar, este o invocare a pedepsei în dreptul celor care n-au nici cea mai mică legătură cu Dumnezeu, nu împotriva unui popor care este al lui Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu, dar este infidel în raport cu Dumnezeu. Așadar, varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu te cheamă, căci au mâncat pe Iacov și au pustuit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grabă înainte îndurările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ca să nu zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Această insistență a psalmistului pentru ajutorul lui Dumnezeu, pentru reabilitarea poporului său. De ce? Pentru că în felul acesta neamurile să știe că Dumnezeul este Dumnezeul lor și că Dumnezeu răzbună sângele vărsat al robilor săi. Bine, ține de identitatea națională, ține de orgoliul național și cum ar fel ar fi dacă discutăm despre un popor care ajunge în robie și unde este tratat ca atare. Dar aici discutăm și despre îndreptățirea numelui lui Dumnezeu. În vremurile de atunci, atunci când o putere cucerea o altă putere, se considera că, în egală măsură, această putere are un triumf asupra zeilor celor învinși. Se poate înțelege că ierarhia politică sau militară înseamnă, într-o anumită măsură, și ierarhie religioasă. Popoarele învinse retrogradau, în egală măsură, și poziția pe care o ocupau zeii. Pentru că, în mod obligatoriu, așa cum spuneam, și zeii aceștia erau retrogradați. Deveneau niște vasali, erau niște învinși. Ei bine, psalmistul este foarte conștient că, privită din exterior, istoria poporului său ar putea fi interpretată în această cheie. Că Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu înfrânt, este un Dumnezeu lovit. Sau, dimpotrivă, este un Dumnezeu neputincios, care nu poate interveni. Spuneam, ultima parte este o parte ceva mai optimistă, sunt lucruri ceva mai frumoase, pentru că chiar și după o asemenea tragedie, chiar în mijlocul unei robii care, noi știm deja, nu era într-atât de chinuitoare precum fusese cea egipteană, dar este o robie, poporul este mutat dintr-o parte într-alta, iar simbolul său religios este disprețuit, este sfărmat. Și dacă simbolul este sfărmat, atunci ce se va întâmpla? Nu cumva și Dumnezeu a fost învins? Nu cumva și Dumnezeu a fost scos din scenă? Nu cumva singurul lor sprijin nu mai are putere să ofere vreun sprijin? E bine, lucrurile nu stau așa, pentru că în momentele grele, în momentele de captivitate, de robie, chiar și în Babilon, evident, nu discutăm despre o situație dezirabilă, nu discutăm despre ceva plăcut, robie, dar era o perioadă tolerabilă pentru poporul evreu, pentru sclavii evrei. Bine, vă spuneam, există speranță. În finalul acestui psalm se găsește această speranță și apelul la Dumnezeu. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocurile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale. Semnalez doar folosirea unui simbol. Versetul 12. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocurile pe care ți l-au arătat ei ție sau ți l-au aruncat ei ție, Doamne. Este aceeași încercare de a reabilita imaginea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul lui Israel fusese lovit, fusese batjocorit prin prisma unui succes militar asupra evreilor. Și toleranța aceasta a lui Dumnezeu în fața vrăjmașilor săi trebuia să înceteze. Poate că acesta este un unghi prin care noi am putea să interpretăm reabilitarea poporului. În primul rând, reabilitarea Dumnezeului lor în fața oamenilor, în fața păgânilor, în fața altor zei și mai mult decât atât, reabilitarea poporului care, odată ajuns în robie, înțelege care a fost destinul, înțelege de ce a ajuns aici, înțelege că nu poate perpetua cultura, tradiția, religia, imaginea lui Dumnezeu chiar, dacă totul este făcut în spate praf și pulbere. E bine, după cum vedeți, este un psalm dificil, este un psalm greoi, este un psalm în care este multă suferință, pentru că imaginile sunt impregnate de tot ce a fost lăsat în urmă de sclipirea templului de altă dată. Ceea ce trebuia să fie un punct de lumină în Israel, ceea ce trebuia să iradieze în popoarele înconjurătoare adevărul și lumina lui Dumnezeu, acum conform unei avertizări pe care Dumnezeu însuși le-a oferit-o evreilor, acum nu mai era nimic. Moloz, pietre, arse, nici o podoabă sfântă, nici un serviciu religios, doar un popor înfrânt, un popor aproape anihilat. Dar există în orice situație, după cum vedeți, o speranță și un apel. Și asta demonstrează că iudeii și-au înțeles lecția. După multe pățanii, după multă suferință, după foarte multă moarte, după mult sânge, după multe umilințe, cei din urmă și-au cam înțeles lecția. Să dea Dumnezeu să nu fie nevoie să trecem până asemenea experiență ca să avem și noi ceva de învățat. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!